Borszcz ukraiński po lubelsku.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Anna Kowalowa. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu książkę Wschód ukraińskiego słońca napisaną przez Katerynę Zarembo. Jest to badaczka, tłumaczka oraz ekspertka w dziedzinie polityki zagranicznej i społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie. Więcej o książce opowie jej autorka Katerina Zarembo.
Книжка «Схід українського сонця» про українські спільноти Донеччини, Луганщини.
Книжка «Схід українського сонця» оповіда о українських сполучностях обводу Донецького і Луганського, які існували до 2014 року. Було для мене важливо, щоб показати, що там мешкають українці, що то є українська земля. Було багато цікавих осередків, які пропагували ідею українську. Аж до прибиття там Росії в 2014 році. Chciałam również wyeliminować te stereotypy, które powstały wśród narodu ukraińskiego i na zachodzie Europy.
Stereotypy, jakie w ukraińskim społeczeństwie były przez ten region.
Czy może pani opowiedzieć coś więcej o tych stereotypach?
Я бачу стереотипізацію українського сходу, що міжнародна спільнота повірила в...
Мовляв, о стереотипах українського сходу можна повідати, що сполечність міжнародова віри в сепаратистичну сполечність цього регіону з поводу переказів, надаваних через Росію. Мовляв, саркастично, Захід віри в народ Донбасу, який прагне бути відділений від України. А то комплетна неправда. Такий separacji nie widziano nigdy wcześniej w tym regionie, aż do 2014 roku. To kłamstwo. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby o tym mówić. Jeśli chodzi o historię uprzemysłowienia samego Donbasu, czyli donieckiego zagłębia węglowego, to ludność podczas jedynego spisu carskiego z 1897 roku była zdominowana przez ludność ukraińskojęzyczną. W XX wieku sytuacja społeczna w tym regionie uległa zasadniczej zmianie w wyniku uprzemysłowienia, urbanizacji oraz przymusowych i dobrowolnych przesiedleń. To znaczy, że naprawdę były procesy, które celowo zniszczyły naród ukraiński. Na przykład Hołodomor, tożsamość ukraińską. Na początku XX wieku 90% ludności obwodu donieckiego i ługańskiego mieszkało na wsi, a była to wieś ukraińskojęzyczna. Równowaga wiejsko-miejska zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich lat. Na wsi było już około 10%, a w miastach 90%. Ale ta wieś zachowała kulturę ukraińską, mimo że rząd sowiecki niszczył ją na wszelkie możliwe sposoby. Dla władz sowieckich był to ważny region przemysłowy. W związku z tym zapewnienie jego lojalności było kluczowe dla przetrwania władzy radzieckiej. Dlatego kultura ukraińska była pod każdym względem na celowniku.
I ukraińskość była zawsze pod przycielem, absolutnie w буквальному sensie, no i metaforycznym też.
Jak teraz funkcjonują te ośrodki społeczne?
Po różnemu. Частина залишилася на вільних територіях Донецько-Луганської області.
Jest różnie. Po 2014 roku część pozostała na wolnych terytoriach Doniecka i Ługańska, to tylko 30%, które było okupowane. Pozostali aktywiści, o których pisałam, byli rozproszeni po całej Ukrainie. To znaczy mieszkali w Kijowie, we Lwowie, we Frankowsku, w Uszhorodowie czy Charkowie. Geografia była dość szeroka. Ktoś nawet mieszkał na zachodzie Ukrainy, a potem wracał na wschód. Sytuacje były różne. Po 24 lutego część poszła na front.
Частина пішла воювати.
Kto powinien przeczytać tę książkę?
Я думаю, що книжку варто читати тим, хто, по-перше, хоче більше дізнатися про регіон.
Myślę, że książka jest warta przeczytania przez tych, którzy chcą wiedzieć więcej o regionie przygranicznym, który jako pierwszy walczy i pierwszy trzyma front. Ukraina to duży kraj. Mamy wiele ciekawostek regionalnych, które powinniśmy znać i którymi powinniśmy się interesować. Po prostu dlatego, że istnieją. To też jest dla tych, którzy chcą zrozumieć siebie. siebie. Ta książka nie jest o wojnie, ani o Rosji. Nie pisałam również o ukraińskiej elicie poradzieckiej, która chciała służyć Sowietom i robiła to od lat 90. Chciałam napisać o ośrodkach społecznych. Powiedziałam już, że chciałabym, aby więcej osób dowiedziało się o osobliwościach regionu, ale także zrozumiało, dlaczego ten region nie jest wyjątkowy pod tym względem, że mieszkają tam ludzie podobni do wszystkich innych Ukraińców. Wielu ludzi z Ługańska i Doniecka żartuje. Wiesz co? Jestem ze wschodu i nikt z moich bliskich nie pracował w kopalni. W takim momencie chcę powiedzieć. Widzisz? W tych regionach nie ma nic szczególnego. W tym sensie, że to jest ukraińska ziemia i mieszkają tam Ukraińcy i nigdy nie było tam podstaw do separatyzmu. Właśnie to staram się wyjaśnić w mojej książce.
Особливих підстав для сепаратизму там не було і бути не могло. Про це я, ну, побіжно, напевно, теж намагаюся це пояснити.
А зараз українською мовою. У сьогоднішньому випуску я хочу представити вам книгу Катерини Зарембо «Схід українського сонця». Пані Катерина є дослідницею, перекладачкою, фахівчиня з питань зовнішньої політики і громадянського суспільства України. Детальніше про книгу розповість авторка Катерина Зарембо.
Книжка «Схід українського сонця» про українські спільноти Донеччини, Луганщини, які існували в регіоні до 2014 року. Мені було важливо показати, що, власне, це є українські люди там живуть, ось українська земля. І було досить багато цікавих громад, осередків, які просували українську ідею і розуміння того, що, я вже сказала, що це край є Україна. Ще до того, власне, як туди прийшла Росія в 2014 році. І мені хотілося попрацювати і нівелювати ті часто хибні стереотипи, які в українському суспільстві були про цей регіон.
Можете розказати більш детальніше про це?
Я бачу стереотипізацію українського сходу, що міжнародна спільнота повірила в якусь таку сепаратистську агентність населення цього району і через ті меседжі, які транслювала Росія. Умовно, Захід повірив в лапки зараз беру усно, так, якийсь народ Донбасу, який прагне самовираження. Це є повна брехня. Такого ніколи в цьому регіоні не було руху до відокремлення до 2014 року, тобто це повна брехня. І мені важливо про це говорити. Насправді, починаючи з... Давайте так, якщо ми говоримо про історію індустріалізації, власне, Донбасу, Донецького вугільного басейну, то населення, яке говорило українською мовою при переписі, єдиному імперському переписі 1897 року, переважало україномовне населення. І в 20 столітті в цьому регіоні дуже суттєво змінилася суспільна тканина через індустріалізацію, урбанізацію і як примусово, так і добровільне переселення. Тобто дійсно були певні процеси, які вимивали або свідомо знищували, як, наприклад, Голодомор, українську ідентичність. Але при цьому важливо розуміти, що станом на початок 20 століття 90%, це дуже важливо, 90% населення краю, так, Донеччини, Луганщини, жило в селах, і це було україномовне село. Баланс село-місто змінився радикально через 100 років. Станом на початок 21 століття вже йшлося про 10% населення в селах і 90% в містах. Але це село зберігало цю українську культуру, ну, яка витравлювалася як імперською владою російською, так і радянською. І це було надзвичайно важливо винищити будь-який, знову ж таки, беру в лапки, я зараз буду вживати радянський і імперський термін націоналізм, націоналістичний рух, оскільки промислово, звичайно, це був важливий регіон для радянської влади. На промислово, на ньому до певного часу, це важливо говорити, що не до кінця Радянського Союзу, набагато раніше, але в першій половині 20 століття, принаймні, це був промислово надзвичайно важливий регіон. Відповідно, забезпечити його лояльність було критично важливо для виживання Радянського Союзу, і українськість була завжди під прицілом, абсолютно в буквальному сенсі, ну і метафоричному теж.
Що зараз з цими угрупуваннями?
По-різному. Частина залишилася на вільних територіях Донецько-Луганської області після 2014 року, бо окуповані було тільки 30%. Але це, напевно, менша частина. Інші такі активні активісти, про яких я переважно писала, вони розпорошилися по всій Україні. Тобто вони жили і в Києві, і у Львові, і у Франківську, і в Ужгороді, і в Харкові. Дійсно, така була широка географія їхнього життя. Хтось поїхав на Західну Україну і повернувся потім на Схід. Ну, одним словом, історії різні. Після 24 лютого частина пішла воювати.
Хто має прочитати цю книжку?
Я думаю, що книжку варто читати тим, хто, по-перше, хоче більше дізнатися про регіон, прикордонний український регіон, який першим приймає удар і першим тримає удар. Я думаю, що от пізнання у цього краю українського прикордоння є важливим для нас, українців, з точки зору і прийняття теж самих себе. Україна – це велика країна, у нас є багато регіональних особливостей, про які нам варто знати, цікавитися, ну просто тому, що вони є. І, власне, та, це для тих, хто хоче розібратися із собою. Це книга не про війну, насправді. Вона не про Росію. Я не писала про українську пострадянську політичну верхівку, яка дійсно була, ну, от, власне, цими хомо-совєтюкосами, які були готові служити імперії, і це з усіх сил і робили з 90-х. Про них написали інші люди, наприклад, Денис Казанський, і не тільки він. Тобто, ця література навколо олігархату, вона теж з'являється. Я хотіла написати про громадянське суспільство, і це якраз, знаєте, напевно, я вже сказала так от про цю тезу, що я би хотіла, щоб більше з одного боку читачі зрозуміли особливості регіону, але також і розуміли, чим цей регіон не особливий, чим там люди зовсім схожі на всіх інших українців. Безкінечна якась кількість вихідців з Донеччини, з Луганщини жартують. І, ну, це, знаєте, такий теж сміх крізь сльози. Вони кажуть, знаєте що, я з Донецька, і ніхто з моїх родичів не працював на шахті. Ну, тобто, от ці моменти, мені хочеться розказати, що насправді нічого там такого особливого і не було, в сенсі, що це є українська земля, українські люди. І якраз, от, власне, особливих підстав для сепаратизму там не було і бути не могло. Про це я, ну, побіжно, напевно, теж намагаюся це пояснити.
Дякую панству за тиш. До услышания за тиждень, Анна Ковалова.
Борщ український по-любельську.